23. února 1948 se československá vládní krize pomalu blížila k neblahému rozuzlení a teprve toho dne se poprvé a v podstatě i naposledy výraznějším způsobem projevili příznivci demokracie. Ústředna státní bezpečnosti ve své situační zprávě zaznamenala shromáždění studentů v Praze, jehož účastníci se potom vydali na Hrad za prezidentem Benešem. V jejich čele šel tehdy 27-letý vysokoškolský student a zároveň poslanec Josef Lesák. Dalších 41 let za tento svůj občanský postoj trpěl, někdy víc, někdy méně. Jeho příběh vám dnes přiblíží historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Petře, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě napadá, byl ten studentský pochod na Hrad opravdu jedinou významnější akcí demokratických sil během té únorové krize? Vy jste mi totiž poslal tu situační zprávu státní bezpečnosti a v té se uvádí, že toho dne, tedy 23. února, se konaly i další akce pořádané například demokratickými stranami, na kterých řečnili jejich poslanci, ale sama státní bezpečnost je hodnotila jako nezávadné. Až na jedinou, kterou v Hradci Králové uspořádal lidovecký poslanec Jindřich Nermuť a který v projevu žádal, teď cituji, odstranění gestapismu z ministerstva vnitra. Tak tedy jak to bylo? Opravdu ty ulice v únoru ovládali komunisté?
Dá se to tak říct, skutečně takovou jedinou viditelnou pouliční demonstrací, která se odehrála toho 23. února 1948, byl ten studentský průvod, který sám o sobě byl také do jisté míry spontánní nebo byl organizován na poslední chvíli. A myslím si, že jeho význam byl poměrně velký, protože ještě v živé paměti byli studenti jako symbol roku 1939, jako symbol odporu proti nacistické okupaci a i z tohle důvodu si myslím, byl ten průvod hodnocen i tou státní bezpečností jako provokace, jako vlastně zneužití nějaké tradice. Zároveň si myslím, že měl poměrně velký ohlas ve veřejnosti a i u politiků těch nekomunistických stran, kteří se snažili v těch únorových dnech zvrátit situaci a dá se říct do jisté míry vyvolat předčasné volby.
Jak už jsme říkali, v čele toho pochodu šel právě Josef Lesák. My bychom si teď mohli přiblížit, jaké bylo jeho dětství, mládí a uděláme to vlastně z výpovědi Josefa Lesáka. Když byl v červnu 1948 vyslýchán státní bezpečností kvůli svému pokusu o ilegální přechod hranice, tak vypověděl následující.
Narodil jsem se jako syn Antonína Lesáka, který měl v Červených Janovicích obuvnictví. Po zřízení Baťovy filiálky s celou rodinou přesídlil do Prahy. Žil jsem v chudých poměrech. Přivydělával jsem si sbíráním míčků na tenisu, později kondicemi. Vystudoval jsem v Praze na učitelském ústavu. V době mobilizace v roce 1938 jsem se dobrovolně hlásil i s otcem, avšak za tehdejší situace zůstala naše snaha bránit republiku nevyužita. Okupace mě zastihla jako učitele na národní škole. V roce 1944 jsem byl totálně nasazen do Totovy organizace v Pardubicích. Učil jsem se potají rusky. Začátkem roku 1945 jsem byl přeložen na letiště v Ruzini jako pomocný dělník. Od roku 1931 jsem byl žákem v Sokole. Vyrůstal jsem v něm a krátce před okupací jsem byl jako člen předsednictva Sokola Dejvice zvolen vzdělavatelem. Začátkem března 1945 jsem byl přizván do ilegální sokolské roty, se kterou jsem se zúčastnil začátku Pražské revoluce v květnu 1945.
Pro další, řekněme, vývoj Josefa Lesáka je důležité jeho politické angažmá. Oni si ho prý po válce všimli národní socialisté.
Nejenom v tom výslechu, který jsme slyšeli v té další části, najdeme zmínku, že se mu moc do politiky nechtělo, že byl do jisté míry vybrán. Já si myslím, že to je možná taková určitá skromnost, politická možná, dodejme. Jisté je, že Josef Lesák velmi rychle začal stoupat v roce 1945 ve strukturách národních socialistů prostřednictvím mládežnické organizace. byl zvolen předsedou krajské organizace mladých národních socialistů v Praze. To byla velmi významná funkce, protože samozřejmě Praha jako ten hlavní region Československa byl v té národně socialistické straně zásadním. Důležitou roli hrálo také to, že Josef Lesák mohl začít studovat, respektive dokončit školu, kterou nemohl díky nacistické okupaci, takže začal studovat jako celá řada jeho blízkých kolegů na Vysoké škole politické a sociální. To byla taková zvláštní škola, která umožňovala studium lidem, kteří dokonce neměli ani maturitu právě z důvodu té nacistické okupace, takže se tam sešla taková zajímavá společnost, hodně generačně různorodá. Byla to taková škola, která vlastně měla připravovat tu mladou elitu, řekněme, do funkcí ve státní správě a v politice. Ta škola byla velmi žádaná, studovalo tam daleko více lidí, než se původně zamýšlelo, a Josef Lesák tam vlastně vydržel až do roku 1948 a jeho politická kariéra se, myslím, zásadním způsobem změnila díky květnovým volbám v roce 1946, kdy se stal nejmladším poslancem v parlamentu. On sám příliš jako poslanec nevystupoval, já jsem se díval do stenozáznamů, těch vystoupení není zase tolik, ale v některých se ozývají spory, které měl s mladými komunisty. Je vidět, že ta rivalita byla poměrně velká a že také souvisela s tím, že obě ty strany se hodně věnovaly sociálním otázkám, takže snažili se získat voliče a do jisté míry byly velkými konkurenty.
My se teď právě do Ústavodárného národního shromáždění vypravíme. Je 16. prosinec 1947 a poslanec Josef Lesák reaguje na útoky komunistického poslance Olega Homoly.
K jeho tvrzení, že jsem prohlásil na schůzi klubu akademiků, že půjdeme proti komunistům z kulomety a že už je dokonce máme, mám skromnou poznámku. Není to poprvé, co jsem na půdě parlamentu vystaven kritikám tohoto druhu. Už pan ministr informací prohlásil, že jsem řekl, že dělníci zatínají pěsti jenom proto, aby schovali od zlodějiny špinavé dlaně. Je těžko polemizovat s takovými výpady. Těžko bych řekl něco podobného, když sám pocházím z dělnické rodiny. Nemohu než prohlásit, že jsem ani v případě prvém, ani ve druhém nic podobného neřekl a že jde o výmysl, o lež docela obyčejnou, o zkroucení mých slov a vymýšlení si slov, která jsem nikdy nevyslovil. Při loňské rozpočtové debatě jsem přišel s návrhem na ministra sociální péče, aby byly zavedeny dlouhodobě bezúročné půjčky novomanželům. Pan ministr mi oznámil, že můj návrh byl přijat a bude připravena osnova zákona, která by toto opatření v Československu uvedla. Do dnešního dne marně na tuto osnovu čekám, i když si všichni uvědomujeme, o jaké ohromné výhody by šlo pro mladé lidi vstupující do manželství bez hmotných prostředků.
My jsme tady nemohli pustit celý ten diskuzní příspěvek Josefa Lesáka. On potom tam hovoří o finančních podporách pro studenty, o tom, jak by se mělo vlastně podporovat bydlení pro učně a zařizovat jakési, řekněme, internáty dnešním výrazem pro učně. Tak mě tak napadá, nebyl on ten Lesák možná pro komunisty trochu nebezpečný, že jim možná vykrádal ta témata, že vlastně on měl asi nějaké sociální cítění, uvědomoval si, jaké problémy čekají na mladé lidi?
Tak sám byl velmi mladý, měl tehdy rodinu mladou, takže bez pochyby vnímal tu obtížnou situaci po válce, do které se ta mladá generace dostala, a snažil se o zlepšení její situace, a je možné, že právě snaha věnovat se těm sociálním otázkám vedla k tomu, že byl komunisty vnímán jako rival. Zároveň on také začal být velmi populární v tom studentském hnutí. Byl to jeden z hlavních organizátorů prvního poválečného Majálesu, což byla velmi významná akce, která byla hodně připisovaná právě národním socialistům, a národní socialisté na ní byli hodně vidět, a tohle možná vedlo všechno k tomu, že přece jenom v situaci, kdy se všecko sjednocovalo, kdy se vytvářela také mládežnická jednotná organizace, ta nechuť, bych řekl, k těm politickým spolkům, které na vysokých školách si snažili zachovávat svoji politickou nezávislost. Studenti se rozdělovali podle politické orientace a ty spory na některých fakultách a vysokých školách byly opravdu velmi ostré, třeba na právech, ale i na té vysoké škole, na které studoval Josef Lesák, se ty konflikty odehrávaly, takže tohle všecko dohromady asi vedlo k tomu, že byl vnímán samozřejmě jako oponent komunistů a nakonec k tomu přispěla potom zejména ta jeho role při těch studentských dvou demonstracích v únoru 1948.
A právě tam teď míříme, 23. únor 1948, situační zpráva Ústředny státní bezpečnosti hovoří takto.
Dne 23. února shromáždil se kolem 18. hodiny na náměstí Republiky v Praze zhluk asi 2000 osob, jejichž počet později stoupl asi na 3000. Účastníci původně debatovali v hloučcích, načež za střídavého provolávání slávy prezidentu republiky, ministerskému předsedovi, doktoru Zenklovi a podobně odešli průvodem na hrad. K žádosti poslance Lesáka byla pak přijata prezidentem republiky ve 22 hodin pětičlenná delegace, jejíž zástupce tlumočil po návratu ve 22 hodin 15 minut obsah rozhovoru ostatním v tom směru, že pan prezident republiky bude trvat na parlamentním řešení krize. V podrobnostech je odkázal na druhý den, kdy prý shromážděným bude obsah rozhovoru vylíčen na náměstí republiky. Poté se demonstranti rozešli.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních portrétech si přibližujeme zajímavou postavu února 48 poslance a studentského vůdce Josefa Lesáka. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl a mým hostem ve studiu je historik Petr Blažek. My jsme tedy slyšeli o tom, jak tu studentskou demonstraci popsala státní bezpečnost. Pojďme si teď poslechnout samotného Josefa Lesáka. On na tu svoji účast v únoru 1948 po roce 2000 vzpomínal už takto.
Když jsme se začali rozvíjet po celé šíři Hradčanského náměstí, proti nám vyběhl silný oddíl pohotovostního pluku SNB. Ten se rozvinul proti nám ve dvou řadách a s namířenými, a jak jsme se dověděli, ostře nabitými samopaly. Stáli proti sobě řada těch vysokoškoláků, proti ním řada těch SMBáků. Vystoupil z té řady ozbrojenců jejich velitel a začal hulákat. Nařizuji vám, abyste se okamžitě rozešli. Jsem zmocněn použít všech prostředků, abych vás rozehnal. Nedopusťte to, abych musel použít. Já jsem v téhle chvíli cítil, že mám zodpovědnost zareagovat nějak. Nejsem čítankovej hrdina. A tak jsem vystoupil o několik kroků, postavil se před něj a stejně hlasitě, čili hulákaje, aby mě slyšeli nejen ti vysokoškoláci, ale i ti policajti s těmi samopaly. Říkám, a já jsem pověřen, abych uvedl této chvíli pětičlenou delegaci vysokoškoláků do kanceláře prezidenta republiky. A jako poslanec Československého národního shromáždění mám právo svého prezidenta navštívit, kdy chci a s kým chci.
Jenom dodám, že by asi neměla být zapomenuta jména všech členů této studentské delegace. My si dnes povídáme o Josefu Lesákovi. Ti další to byli Miroslav Fic, Vratislav Štafl, Vladimír Votápek a Věra Foukalová. A ještě ze vzpomínek Josefa Lesáka jsem se dozvěděl, že policista, který je nakonec nechal projít za prezidentem Benešem na hrad, byl prý údajně za toto rozhodnutí degradován. Nic o tom nevím, tuhle informaci se mi nepodařilo nikde ověřit. Tak pojďme na hrad za prezidentem Benešem.
Jakmile jsme se představili, odstoupil prezident, odstoupil jsem já, ale ujal jsem se slova. mám k vám jedinou prosbu. Prosím vás, udělejte všecko proto, aby Československá republika, nám nejde o vítězství jedné nebo druhé z těch soupeřících dvou stran, ale o to, aby Československá republika zůstala svobodným, demokratickým a nezávislým státem. Uklonil jsem se, on přišel, stiskl mi pravici, odstoupil a mluvil on. A mluvil dost dlouho na tu noční dobu. Vykládal, v jak obtížné situaci je nejen on, ale celá republika. Že ty dva tábory se kardinálně liší. Že nevidí možnost sjednání nějakého kompromisu, ale že o to usiluje a že věří v dobrou vůli obou stran vyřešit rozumným způsobem současnou situaci. A končil těmito slovy, a teď cituju, poněvadž tahle slova si budu pamatovat až do rakve. Tisíckrát jsem si je v minulých letech opakoval. Řekl toto. Vyřiďte všem. Mám situaci pevně v rukou. V Československu bude zachována demokracie v intencích Masarykových a mých. Se všemi stranami se dohodneme. Sdělte to vašim kolegům.
Víme, jak to dopadlo, a víme také, že na to Benešovo rozhodnutí, tedy pověřit Klementa Gottwalda sestavením nové vlády, zareagovali studenti znovu. Tentokrát už ale se na Hrad nedostali.
No, ona to nebyla úplně nová vláda, byla to rekonstrukce. To je samozřejmě takový malý detail, ale poměrně zásadní, protože samozřejmě v případě demise většiny těch ministrů měla nastoupit buď nová vláda, anebo měly být vypsané předčasné volby, tam byly podmínky dané ústavou. Hrálo se tady o to a nakonec vlastně většina těch ministrů tu demisi podala, jenomže dva ministři ji podali odpoledne, nebyly brány v úvahu ty jejich kroky. Do dnešní doby z toho vzniká mýtus, který často zaznívá ze strany komunistů, že se jednalo o ústavní řešení, pomineme-li to obrovské brutální násilí, domovní prohlídky, zabírání sekretariátu, akční výbory, závodní milice vyzbrojené ministerstvem vnitra a tak dál, pochodující po Praze, tak samozřejmě ani v případě rekonstrukce vlády se nepostupovalo podle ústavy. Ta druhá studentská demonstrace, na které se Josef Lesák také podílel, ta už vlastně na té věci skutečně nic nezměnila. Když přišli na Pražský hrad, už je ani prezident nepřijal, přijal je pouze kancléř Smutný. Tam se podařilo zase té pětičlenné delegaci se dostat do prezidentské kanceláře. Výsledek ovšem byl, že se dozvěděli, že prezident už se dohodl s komunisty. Demonstrace nakonec byla rozehnána násilně, dokonce tam zazněl jediný výstřel během únorového převratu. Tím výstřelem, který byl patrně náhodně vystřelen, byl zraněn na noze Josef Řehounek a řada studentů byla pozatýkána.
118.
118, to je docela velký počet. Většina z nich byla postupně propuštěná během 48 hodin. Někteří potom byli odsouzeni do vězení, ovšem to bylo pouze na několik dnů. Horší následky si nesli ve školách, kde byli většinou vyházeni buď v únoru nebo později při studijních prověrkách. Někteří potom byli postiženi třeba za protikomunistickou činnost. Jedním z nich byl právě třeba ten Josef Řehounek, který byl vyšetřován za to, že pomáhal lidem k útěku za hranice.
Během nedokončeného pátého semestru byl ze školy vyhozen i Josef Lesák. Zůstal tedy pouze poslancem, protože ho národní socialisté vyloučili i ze svého poslaneckého klubu. A za těchto okolností se tedy někdy v březnu nebo v dubnu 1948 rozhoduje k tomu, že odejde za hranice. Jak to dopadlo, o tom je ukázka ze zprávy o zadržení Lesákových v květnu 1948. Je to materiál Státní bezpečnosti z její klatovské úřadovny.
Dne 4. května 1948 byli zadrženi na silnici mezi obcemi Janovice nad Úhlavou a Nýrskem, okres Klatovy, při jízdě autem následující osoby. Josef Lesák, bytem v Praze, poslanec. Anna Lesáková, manželka poslance. Dále dcera Lesáka, 4 roky stará, a nemluvně Peřince, dítko Lesáka. Lubomír Sivek, bytem v Trnavě, posluchač vysoké školy. Zdena Siveková, bytem v Trnavě, manželka Lubomíra Siveka. Ladislav Tabenest, obchodník, bytem v Praze, a doktor Ivan Brichta, bytem v Praze, bývalý právní úředník ministerstva unifikací. Tyto osoby převážel ve svém autě Jan Reisser, továrna na hračky, Národní správa v Klatovech, který byl taktéž zatčen. Další osoby byly zadrženy v bytě Jana Reissera v Klatovech. Při zadržení podařilo se uprchnout Ivanu Brichtovi. Ačkoliv byl střežen orgánem ministerstva vnitra, otevřel za jízdy dvířka osobního auta a uprchl do polí. Ihned zahájené pátrání nemělo kladného výsledku a bylo stíženo tím, že se celá příhoda udála kolem 10. hodiny večerní.
Po tomhle zadržení následovaly na Státní bezpečnosti výslechy. Ty prý se podepsaly na životě rodiny Lesákových naprosto zásadním způsobem.
Je to tak, vzhledem k tomu, že při tom útěku byly také děti manželů Lesákových, jedno z nich bylo nemluvně, a příslušníci STB odmítli, aby manželka mohla to nemluvně ošetřit, tak to dítě nechali křičící několik hodin, poté propustili manželku s dětmi domů a to nemluvně za několik dnů umřelo na kýlu.
Předpokládám, že Josefa Lesáka poté, co se mu nepodařilo odejít do exilu, asi už nečekalo nic dobrého.
Tak byl opakovaně vyslýchán Státní bezpečností, nakonec byl odsouzen na 1 rok. On sám vzpomíná, že nedostal ani písemné vyhotovení rozsudku. Nakonec skončil v táboře nucených prací, byl přidělen do Kladna na důl Zápotocký, kde potom strávil i v následujících letech už dobrovolně, vzhledem k tomu, že přišel o byt v Praze, tak nakonec díky nabídce vedení zůstal jako civilní zaměstnanec v tom dole. Pracoval tam vlastně až do 70. let, ještě důchodu si tam přivydělával.
My jsme ale přeskočili ještě jednu etapu jeho života a to je rok 1968. Tehdy se přeci jenom něco mohlo. Zapojil se Josef Lesák nějak do toho, čemu se dnes občas říká obrodný proces?
No, nevím, jestli je to úplně obrodný proces, protože ty političtí vězni, nevím, jestli se museli obrozovat, na rozdíl od komunistů, myslím, že ne. Takže ten termín není úplně přesný v jeho případě. On se zapojil velmi aktivně do činnosti Sdružení bývalých politických vězňů K231. Nakonec Josef Lesák se stal tajemníkem okresní organizace v Kladně. Byla to organizace velmi aktivní. Josef Lesák byl díky tady té aktivitě potom sledován Státní bezpečností. Pro připomenutí stojí za to také zmínit i předchozí období. V roce 1966 se o Státní bezpečnost snažila získat ke spolupráci, to se potom opakovalo v roce 1970. Podle dokumentu Josef Lesák na tuhletu nabídku nereflektoval. On i při rozhovorech s těmi příslušníky se snažil být vstřícný, ale samozřejmě měl naprosto jasnou hranici, takže on si s nima vyprávěl, ale neřekl jim nic, si myslím, co by bylo možné považovat za nějaké donášení nebo něco takového, a nikdy se spolupracovníkem nestal. Naopak ty příslušníci STB ho vlastně obtěžovali, opakovaně se snažili také zjišťovat informace o tom, jakým způsobem žije, a nakonec tu svoji snahu vzdali teprve v roce 1982, Podle zprávy tehdy Josef Lesák už téměř nevycházel z bytu, měl velké problémy se zrakem a oni ho dokonce vyřadili z evidence nepřátelských osob.
Dodám už jenom několik drobných informací ze života Josefa Lesáka. Od 70. let se také tajně scházel s bývalými členy Národně socialistické strany. V roce 1988, upozorňuji 8, byl jedním ze zakladatelů ilegálního tehdy klubu Milady Horákové a už také v tom roce se mu prý podařilo navázat styk s exilovými národními socialisty. Tak to tedy alespoň on sám uváděl. V únoru 1990 v rámci kooptací se stal poslancem České národní rady. Zajímavé je, že zatímco po válce byl nejmladším poslancem, tak v té době, tedy v únoru 1990, byl údajně nejstarším poslancem. zároveň také prvním místopředsedou Československé strany socialistické, ale po volbách v červnu 1990 vzhledem k tomu špatnému výsledku jeho strany už se do poslanecké sněmovny nedostal. V říjnu 2008 mu Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka druhé třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva. A Josef Lesák na to řekl, nelituji jediného dne, ale nechtěl bych ten život prožít znovu. Zemřel v červenci 2009. A to je vše z dnešních portrétů. Mým hostem byl Petr Blažek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a naslyšenou u portrétů zase za týden se těší David Hartl.